Blaðsíða 39 Sjón Sigurjón B. Sigurðsson 1962 Bókmenntir eru eitt síðasta vígi hins ómenntaða manns. Við komum öll jafn ómenntuð að því að skrifa skáldskap. Það getur enginn tekið próf í því. Stiklur Sjón fættist í Reykjavík 1962 og ólst þar upp. Allt frá barnæsku las hann gríðarlega mikið og fór mjög ungur að skrifa, en fyrstu verkin sem komu út eftir hann voru ljóð. Hann er einn af stofnendum Medúsuhópsins sem var áberandi í menningalífi Reykjavíkur upp úr 1980. Stofnendur Medúsu kynntust í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, en þar stundaði Sjón nám á listbraut. Í fyrstu samanstóð hópurinn aðalega af ungum ljóðskáldum sem fóru nýjar leiðir í listsköpun sinni og aðhildist hugmyndafræði pönksins. En með pönkurunum opnuðust nýjar gáttir í listalífinu, ekki síst í tónlist og skáldskap. Nú er Sjón talin einn af virtustu rithöfundum á Norðurlöndum, en eftir hann hafa meðal annars komið út skáldsögurnar Augu þín sáu mig, 1995, með titrandi tár, 2001, og Argóarflísin, 2005. Sjón hefur látið að sér kveða sem höfundur söngteksta og unnið mikið með tónlistarkonunni Björk, en samstarf þeirra í kvikmyndinni Dancer in the Dark frá árinu 2000 skilaði þeim tilnefningu til Óskarsverðlauna fyrir lagið I've Seen It All. Hér á eftir fer brot úr skáldsögunni Skuggabaldur, sem kom út 2003, en fyrir hana hlaut Sjón bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs árið 2005.